Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra, flasëm për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar, rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësisë ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Ani pse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Por më mirë se këtu në Kosovë, pse që mund të gjetë kjo kërkon një. A më pak rrogat e vogla, me moj familje me një rrogë 500 euro, shumë pak trollin që kanë rrogën për minimi euro.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenicë janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atët të edukimit. Paga minimali në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin me një material nga bota. Ismail Haminej, lider politik i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, është vrarë gjatë një sulmi në Teheran duke fajsuar Izraelin. Lajmin e ka bërë të ditur Garda Revolucionare e Iranit. Qeveria izraelite ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht vrasjen e Haminejt, por në llogarin Facebook të zyrës për media është publikuar një fotografi e Haminejt me mbishkrimin i eliminuar. Nadije Ahmeti sjell hosit e tjera.
Garda Revolucionare Iranit tha se Ismail Haniyeh, lider politik i Hamasit i grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, është vrarë gjatë një sulmi në Teheran duke fajsuar Izraelin. Garda tha se po heton sulmin që la të vrarë Haniyeh, 62 vjeç, përderisa ishte në Teheran për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit e presidentit të ri të Iranit, Masud Pezeshkian, me 30 korrek. Garda Revolucionare Republikës Islamike nuk dha detaje se si u krye sulmi. Hamasi, që mbështetet nga Irani, konfirmoi lajmin përmes një postimi në Telegram me 31 korrek, duke thënë se Haniyeh u vra në një sulm ajror në rezidencën e tij në Teheran. Qeveria izraelite ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht vrasjen e tij, por në llogarin Facebook të zyrës për media është publikuar fotografia e Haniyeh me mbishkrimin i eliminuar. Në postim, Izraeli nuk merr specifikisht përgjegjësinë për sulmin, edhe pse aty thuhet se zyrtari i Hamasit u vra në një sulm preciz në Teheran. Presidenti i ri i Iranit, Masud Pezeshkian, tha përmes një postimi në X se Republika Islamike e Iranit do të mbrojë integritetin e saj territorial nderin dhe do të bëjë që pushtuesit terrorist të pendojnë për veprimet e tyre qyçare. Ndërkaq lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u zotua se do të hakmerret ndaj Izraelit për vrasjen. Në anën tjetër, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas me njëherë denoi vrasjen duke cilësuar akt qyçar dhe zhvillim të rrezikshëm. Disa shtete kanë dënuar sulmin, Rusia e ka quajtur vrasjet të papranueshme politike, ndërkaq Turqia ka paralajmëruar se vrasja liderit politik të Hamasit do të zgjas luftën mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Kur u pyet për sulmin që vrau Haniyeh, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin u tha gazetarëve në Filipine, ku po zhvillonte një vizitë, se nuk ka informacione shtesë për t'ju dhënë. Me herët gjatë 30 korrikut, Izraeli pretendoi se ka eliminuar Fuad Shukr, komandantin e grupit militant Hezbollah, që Izraeli pretendon se qëndron prapa sulmit me raketa në fundjavë që vrau 12 të rinj izraelit. Forca e mbrojtjes e Izraelit shkrua në X që më herët njëhej si Twitter se Shukr ka drejtuar sulmet e Hezbollahot. Grupi libanez Hezbollah ende nuk ka reaguar për këtë ngjarje. Izraeli është zotuar se do të vrasë udhëhesit e Hamasit për shkak të sulmit që grupi radikal palestinez kreu brenda territorit të Izraelit me 7 tetor, duke vrarë 1200 persona. Afër 250 të tjerë janë rrëmbyer, disa prej të cilëve që atëherë janë liruar. Disa nga pengjet kanë vdekur në Gazë, teksa Izraeli po kryen një operacion masiv ushtarak që thotë se ka për synim eliminimin e Hamasit. Disa nga pengjet besohet se ende janë gjallë. Haniye ka qenë pjesë e Hamasit për dekada të tëra dhe u bë shef politik i grupit me 2017. Ai ka jetuar në Rripën e Gazës deri me 2019 dhe më pas ka jetuar në Mërgim në Katar. Gjatë luftës mes Izraelit dhe Hamasit në Gazë, Haniye ka udhëtuar nëpër shtetet e lindjes së mesme, ku ka marrë pjesë në negociatat ndërkombëtare për konfliktin, përfshirë edhe në negociatat për lirimin e pengjeve që ende mbahen nga Hamasi.
Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë të mërkurën njoftoi se ka arritur të bëjë izolimin e plotë të vatrave të zjarrit në Shëngjen, ndërsa po vazhdon puna e ekipeve emergjente për shuarjen e tyre. Ekipet e zjarrfiksve po ndihmohen edhe nga efektivet e forcave të armatosura, policia, strukturat vendore të mbështetura, edhe nga dy avionë të Italisë. Një ditë më parë në Shëngjen situata u përkeqësua pas së flakët kapluan në një kompleks turistik në zonën e njohur si Rana e Hedhur. Zjarri arriti deri në Bregdet. Fatmirësisht nuk patëm lëndime në njerëz, por vetëm dëme materiale në biznese për rreth zonës së zjarrit, në dy bare plazhi dhe në qatin e një shtëpie, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar gjetjet e monitorimit të punës së Kuvendit të Kosovës për sesionin pranverë 2024. Sipas të dhënave të Institutit të Kosovës për Drejtësi, Kuvendi edhe në këtë sesion ka dështuar në përmbushjen e rolit të tij kushtetues. Instituti i Kosovës për Drejtësi tekson se sikurse viteve paraprake edhe në sesionin pranverës së këtij viti, puna e Kuvendit është karakterizuar nga mungesa e vazhdueshme e kuorumit, vendimarrja në kundërshtim me kushtetutën, cenimi i vazhdueshëm i institucioneve të pavarura me rastin e raportimit nga mbledhjet e komisioneve parlamentare e të tjera. Forcat e Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulm mbrojtës ajrore ndaj luftëtarëve që po tentonin të lëshojnë një dron që u konsiderua si kërcënim për trupat amerikane dhe aleatët ta një zyrtar amerikan. Sulmi që sipas burimeve irakiane la të vrarë të paktën 4 persona ishte sulmi i parë i kryer nga forcat amerikane në Irak që nga shkurti kur ushtria amerikane thase vrau një komandant pro-iranian i cili ishte përfshirë në sulmet ndaj trupave amerikane. Ne ruajmë të drejtën tonë për vetëmbrojtje dhe nuk do të hezitojmë që të ndërmarin veprimet e duhura, tha një zyrtar amerikan i mbrojtjes. Hashed al-Shabi, një aleancë ish guvernatorit paramilitar pro-iranian që janë integruar në forcat e sigurisë së Iranit, tha se sulmi me raketa goditi dy patrullat e Hashed në provincën e Babilonis. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Por, për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Miro dëgjofshim.